ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი პირველ ფილმს იღებს. ფილმი მომავალ თვეში გამოდის ეკრანებზე. კინემატოგრაფში მოღვაწეობა სიახლეა ჰაველისთვის, რომელიც აბსურდის თეატრის ცნობილი დრამატურგი და ყოფილი დისიდენტია. იმ ხავერდოვანი რევოლუციის ლიდერი, რომელსაც 1989 წელს ჩეხოსლოვაკიაში კომუნიზმის დამხობა მოხვა. ფილმი სახელწოდებით წასვლა ეყრდნობა ჰაველისვე პიესას. მთავარი პერსონაჟია, რომელიღაც დაუკონკრეტებელი ქვეყნის ყოფილი კანცლერი. მას ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ ძალაუფლების დაკარგვა ემუქრება. ამასთან, თავის მემკვიდრეს ღია თუ არ დაუჭერს მხარს, კომფორტულ სახელმწიფო ვილასთანაც მომუწევს დამშვიდობება. პერსონაჟს სახელად ვლასტიკ კლაინი ჰქვია. მისი სახელი ძალიან ჰგავს ჰაველის მემკვიდრისა და მთავარი მეტოქის ვაცლავ კლაუსის სახელს. მაგრამ ჰაველი აცხადებს, რომ პიესა არ არის ავტობიოგრაფიული. ვაცლავ ჰაველს ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გრეგორი ფაიფერი შეხვდა გასუკვირაში პრაღაში და პირველი შეკითხვა დაუსვა მისი პიესის და ახლა უკვე ფილმის მთავარი პერსონაჟის წინაშე მდგარ დილემაზე. მაშასე, რა აწუხებს ვლასტიკ კლაინს?
მინდოდა ეს ზოგადი საკითხი ცვლილებისა და წასვლის პრობლემა პიესისა და ფილმის თანდევით ემაყოფილიყო. ცვლილება მუდამ ხდება, ადამიანები ყოველთვის მიდიან, გარემო და ცხოვრება იცვლება. სწორედ ამაზეა ჩემი პიესა. მთავარ გმირს ცვლილებისთვის თვალის გასწორება უჭირს. ის წყვეტს ფუნქციონირებას და მის გარშემო მთელი სამყარო ინგრევა. რეაგირებისთვის ის ყველაზე უარეს ფორმას ირჩევს. იმ დაქვემდებარებულ პოზიციას შეეგუება, რომელიც ახალ ვითარებას შეესაბამება. ეს ზოგადი თემაა და რომელიმე კონკრეტულ პირს ან წასვლის კონკრეტულ შემთხვევას არ ასახავს.
კონკრეტნი მოთხრუნეკო ფუნქცია.
ცვლილებებს რაც შეეხება, ამ პიესის წერა თქვენ 1988 წელს დაიწყეთ. შემდეგ კი ის გვერდზე გადადეთ და ხავერდოვან რევოლუციას ჩაუდექით სათავეში. მაშინვე რომ დაგემთავრებინათ, როგორ ფიქრობთ, პიესა ბევრად განსხვავებული გამოვიდოდა?
თავდაპირველი იდეა, რომელიც 22 წლის წინათ მომივიდა, დიდად არ შეცვლილა. უბრალოდ ჩემი შემდგომი გამოცდილებიდან ის გარკვეული დეტალებით გავამდიდრე. მაგალითად, ავიღოთ ნივთების სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილად და პირად საკუთრებად დახარისხების საკითხი. ეს გარკვეულწილად უცნაური პროცედურა თავად გავიარე პრაღის სასახლეში, როცა პრეზიდენტობა დავასრულე. ასეთი მოკლე-მოკლე გამოცდილებები გამოვიყენე, თუმცა მთავარი იდეა უფრო ადრინდელ პერიოდს ეკუთვნის.
აბსურდის თეატრი ძალიან ეფექტიანი იარაღი ჩანდა კომუნიზმის პერიოდში საზოგადოებრივ მანკიერებებზე სასაუბროდ. როგორ ფიქრობთ, ის ახლაც ისეთივე აქტუალურია?
საკუთარ თავზე თუ ვილაპარაკებ, უნდა ვთქვა, რომ სასიამოვნოდ გამოოცა იმან, რომ ჩემი ძველი პიესები კლავინდებურად იდგმება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს პიესები დღევანდელ აუდიტორიასაც ეუბნება რაღაცას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, რომლებსაც ჩემი პიესები მოსწონთ. ეს პიესები არ დარჩა ერთი კონკრეტული პერიოდის ნაყოფად. ამაზე უკეთეს ვერაფერს
ვინადრებ.
თემა რომ შევცვალოთ, როგორი იქნებოდა თქვენი რჩევა კაიროს ქუჩებში მდგარი დემონსტრანტებისთვის?
ჩემი პოზიცია ჩვენივე გამოცდილებას ემყარება. ჩემი აზრით, დადგა დრო ეს აქციები რაიმე ფორმით მიღწეულმა შეთანხმებამ დაასრულოს. იმიტომ რომ აქციების ყოველი ახალი დღე ზრდის ვანდალიზმის, პატიმრების გაქცევის და ძალადობრივი შეტაკებების საფრთხეს. ამდენად საპროტესტო აქციების დასრულება საერთო ინტერესებში შედის. მაგრამ აქციები ამჟამინდელი რეჟიმის მხრიდან რაიმე მნიშვნელოვანმა დათმობამ უნდა დაასრულოს. ჩემი პირადი აზრით, პრეზიდენტმა მუბარაკმა, რომელმაც ეგვიპტისთვის ბევრი გააკეთა, უნდა აღიაროს, რომ მისი დრო ამოიწურა და დაუყოვნებლივ უნდა გადადგეს.
რაც შეეხება აღმოსავლეთს, წარსულში თქვენ ნათქვამი გაქვთ, რომ მოსკოვი ახლა უფრო დახვეწილ საგარეო პოლიტიკას ატარებს, ვიდრე ცივი ომის პერიოდში და შესაბამისად ახლა უფრო საშიშია. ამასთან თქვენ დასავლეთის ქვეყნებს, მათ შორის შეერთებულ შტატებს აკრიტიკებთ იმისთვის, რომ ისინი რუსეთს განსაკუთრებულად ეპყრობიან. თუმცა ფაქტია, რომ პასუხისმგებლობის დიდი წილი ცალკეულ ევროპულ ქვეყნებს აკისრიათ. ისინი მოსკოვს საშუალებას აძლევენ ბიზნეს ტენდერებში კორუფციული გზებით გაიმარჯოს, ან პოლიტიკური პარტიები დააფინანსოს. მაგალითად აქ ჩეხეთში. როგორ ფიქრობთ, ზედმეტად სწორხაზოვანი ხომ არ არის ვაშინგტონის სადანაშაულება დასავლური ღირებულებების უგულებელყოფაში იმის გამო, რომ გადატვირთვის პოლიტიკით ის მოსკოვთან კავშირების გაუმჯობესებას ცდილობს?
დიახ, მე მართლაც ვთვლი, რომ რუსეთის საგარეო პოლიტიკა მოქნილია. დიდი სიფრთხილეა საჭირო, რადგან რუსებს შეუძლიათ ჩუმად ცალკეული ქვეყნების შანტაჟს მიმართონ. მაგრამ ყველაფერზე მნიშვნელოვანი შემდეგი რამ არის. თუ დასავლეთს რუსეთთან მეგობრული ურთიერთობა ექნა, ეს ურთიერთობა ღია და გულწრფელი უნდა იყოს. სხვანაირად მეგობრობა არ გამოვა. ეს კი ნიშნავს, რომ ხალხს ყველაფერზე ღიად უნდა შეეძლოს ლაპარაკი შეხვედრებსა და კონფერენციებზე. საქმე ისე არ უნდა იყოს, რომ ვთქვათ, ვერ ვილაპარაკებთ რუსეთში ჩინეთში ჟურნალისტების მკვლელობებზე, ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, ან იმ შემაშფოთებელ ნიშნებზე, რომლებიც რუსეთში ნავთობის, გაზისა და სხვა ეკონომიკური ფაქტორების გამო ჩნდება. ეს დიდი პრობლემაა. თუმცა ასეთივე ვითარება გვაქვს დასავლეთის დამოკიდებულებაში არაბულ ქვეყნებთან მიმართებით. საქმე დილემასთან გვაქვს. როგორ უნდა შეუხამოთ ერთმანეთს კონკრეტული ეკონომიკური ინტერესები და კრიტიკული შეხედულებები ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებულ ვითარებაზე. ზიანი ადამიანის უფლებების საკითხს ადგება და ეს ძალიან დიდი საფასურია გადასახდელად.
როგორ ფიქრობთ, რუსეთიდან მომავალი საფრთხე შემცირდა თუ გაიზარდა მას შემდეგ, რაც თქვენ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნების სხვა ყოფილმა ლიდერებმა 2009 წელს პრეზიდენტ ობამას ღია გამაფრთხილებელი წერილით მიმართეთ?
არა მგონია ვითარება ბევრად შეცვლილიყო. საფრთხე
რჩება.
თქვენი შემდეგი პროექტი, გეგმები როგორია?
კიდევ ერთი პიესის დაწერა მსურს, რადგან ახლა ბევრს ფიქრობ. შემდეგ თუ შესაძლებელი იქნება, როგორმე პენსიაზე მინდა გავიდე. რაღაცების კეთება დაწყებული მაქვს და ეს სიცოცხლის ბოლომდე უნდა გავაგრძელო. ჩემი ფილმის დამთავრებისა და კიდევ ერთი პიესის გარდა სხვა რაიმე პროექტს ახლა არ ვგეგმო. თუმცა ზოგჯერ სიახლეები თავად ჩნდება.
პროექტი ზათიმ ნემანო, მუჟესა სტაჟენეცო სევენოჟი.